Valsts īstenotā elektroenerģijas ražotāju atbalsta politika ir veicinājusi valsts atkarību no Krievijas dabasgāzes, bet nav sekmējusi vietējo resursu izmantošanu. Tā uzskata Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija. Galvenais pamats to apstrīdēt ir saistīts ar faktu, ka pēc federācijas domām tas ir vērtējams kā valsts atbalsts, kurš Eiropas Savienībā drīkst tik pielietots tikai atsevišķos gadījumos un ir jāsaskaņo, bet šajā gadījumā tas nav izdarīts un arī atbalsta pamatotība ir apšaubāma, norāda federācijas pārstāvis advokāts Santis Bērtaitis.
Atjaunojamās enerģijas federācija iesniedz Eiropas komisijā sūdzību par nelikumīgu valsts atbalstu tieši lielas jaudas dabasgāzes koģenerācijas stacijām. Faktiski sūdzība tika pamatot ar to, ka šāda atbalsta summas, kas tiek izmaksātas obligātā iepirkuma ietvaros un arī garantētā maksa par uzstādīto jaudu, ir kvalificējums kā valsts atbalsts. Savādi, bet Latvijas Republika līdz šim nav uzskatījusi šīs atbalsta summas par tādām, kas būtu novērtējums kā valsts atbalsts, un līdz ar to arī nav vērsusies Eiropas komisijā, viņi saskaņojas. Šobrīd tiek apsvērta doma, ka beidzot šo jautājumu vajadzētu sakārtot, un arī Finanšu ministrija, kas ir atbildīgāka par valsts atbalstu lietām, aicina ekonomikas ministriju šīs atbalsta lietas sakārtot.
Pēc atjaunojamās enerģijas industrijas domām atbalsts lielajām dabasgāzes koģenerācijas stacijām būtu jāierobežo un ietaupītos līdzekļus jānovirza atjaunojamiem energoresursiem. Bērtaitis gan norāda, ka pagaidām ir pāragri spriest, vai atbalsts lielajām gāzes elektrostacijām būtu samazināms vai pārtraucams pilnībā.
Mēs nevaram līdz galam pateikt, vai vajadzētu viņu pilnībā pārtraukt vai samazināt, būtiski samazināt. Ja? Mēs vienkārši sakam, ka esošā situācija nevar tādā veidā turpināties. Mēs sakam, ka tas ir nekorekti. Valsts nedrīkst šādas atbalsts summas slēpt. Tas ir jādod visas pilnvērtīgi dati par šīm izmaksātajām summām Eiropas komisijai, jāskaidro, ar kādu mērķi viņas tiek izmaksātas.
Energo kompānijas Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņickis tomēr uzsver, ka uzņēmuma elektrostacijas saņem atbalstu pamatoti, atbilstoši Eiropas direktīvām par koģenerāciju.
No mūsu viedokļa tātad mūsu atbalsts koģenerācijas stacijai ir atbilstošs Eiropas direktīvai par efektīvo koģenerāciju. Tātad direktīvas galvenais mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi un respektīvi ražot pēc iespējas elektrību kopā ar siltumu, tādējādi nodrošināt šos te visus sasniedzamos mērķus, kas saistīti ir ar CO2 izmešiem tātad nākotnē. Un efektīva koģenerācija, tas ir viens no veidiem, kā tad visefektīvāk var saražot gan siltumu, gan elektrību, kas ir nepieciešams jau vienlaicīgā procesā. Un atbilstoši šeit direktīvai, tātad mēs uzskatām, ka mums atbalsts ir saskaņā šo te direktīvu.
Latvenergo arī noraida atjaunojamās enerģijas federācijas pārmetumus par to, ka atbalsts gāzes elektrostacijām sniegts necaurspīdīgi. Šādu atbalstu uzņēmumu ražotnes saņem tikai kopš to rekonstrukcijas, un dati par tām izmaksātajiem apjomiem ir atrodami gan atbildīgajās institūcijās, gan uzņēmumu pārskatos, skaidro uzņēmums. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.